Lad os rejse os og høre Lukas evangelie kapitel 2. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Hjemme hos os, der ser vi normalt julekalender i fjernsynet. Det hører ligesom til vores juletraditioner. Det kan godt være lidt blandet kvalitet, men i år, så synes jeg, at begge julekalender, de er gode. Jeg er særligt blevet grebet af historien i Danmarks Radios julekalender, Julehjertets Hemmelighed. Historien foregår i slutningen af 1800-tallet på en herregård. Her møder vi den store pige, Karen. Hun glæder sig til at blive 13 år, for så kan hun blive tjenestepige på herregården, i stedet for bare at gå i skole. Så kan hun nemlig blive lidt som de voksne. Hvad hun ikke samtidig ved er, at når hun bliver 13 år, så mister hun evnen til at se nisser. Og det er rigtig uheldigt for hende, for hendes bedste ven, det er jo julenissen Rumle. Men heldigvis, eller måske desværre, så findes der et ritual, som gør det muligt for hende at miste denne, eller at hun ikke mister denne evne til at se nisser. For selvfølgelig er der en hage ved det her ritual. Der følger nemlig en forbandelse med at udføre det her ritual. Og selv jer, der ikke har fulgt med i denne julekalender, I kan nok forudse, hvad der sker. Selvfølgelig bliver hun fristet til at udføre ritualet, og selvom hun godt ved, at det skulle hun nok ikke gøre. Men hun gør det, og hvad sker så? Ja, forbandelsen kommer, og snart går alting galt på herregården. Der er meget i den her julefortælling, som ligner den første fortælling fra Bibelen. I begyndelsen af fortællingen om Adam og Eva, så er alting jo godt. Og ikke bare sådan, du ved, relativt adventshygge godt. Nej, fuldkommen godt. Der var rigeligt med mad. Der var godt mellem menneskerne. De havde det godt sammen. Der fandt ikke død eller had. Der var ikke engang den mindste antydning af sult og sygdom eller uvenskab der i Edens have. Der var ingen forbandelse, der var ingen synd. Kun fred og harmoni. Jeg tror ikke, at man havde opfundet ordene juleglæde og julefred på det tidspunkt. Og selvom man havde, så havde de ord alligevel ikke været, hvad nu hedder, gode nok til at beskrive, hvor fantastisk det var i Edens have. Der helt i begyndelsen af verdenshistorien. Men hvad skete der? Jo, også i den her fortælling, så var der en, der blev fristet. Og også i den her første fortælling fulgte der en voldsom forbandelse efter overtrædelsen. Og siden, ja, så er verdens historien blevet en fortsættelse af den her fortælling. Al os, der sidder i det her rum, er en del af den her fortælling. Vi lever alle under følgerne af den her forbandelse, som syndefaldet medfører. Når jeg og min familie hvert år ser mindst en julekalender, så skyldes det mange ting. For det første, så er det en tradition. For det andet, jamen, så er det hyggeligt at sidde sammen og gøre noget sammen som familie. Men for det tredje, så tror jeg også, at vi alle sammen har et ubevidst behov for at se noget, hvor vi ved, at det ender lykkeligt til slut. I vores dagligdag, så er det nemlig ikke alting, som er lige sjovt og godt. Det er blevet mørkt og koldt udenfor. Hverdagen er blevet lidt mere stresset, for der er så meget, vi skal nå inden jul. Vi skal have købt julegaver, vi skal have pyntet juletræ, som forresten lige først skal købes, og det skal bringes hjem, og så skal man finde jule, hvad nu hedder, kæden frem, og var der ikke noget med, at konen sagde, at den skulle være lidt længere i år end sidste år, og ja, I kender til den her julestress. Og jeg ved, jamen vi er alle sammen på en eller anden grad ramt af livets mindre hyggelige sider. For adventstiden, den sætter jo ikke en slutning på hverken sygdom eller inflation. Adventscyklen kan nok lægge lidt dæmper på skænderier, men ikke på de bagvedliggende konflikter. Jo, jeg tror, der er mange af os, der kan føle det, som om vi er en del af en julekalender på fjernsynet. Og vi lærer nok et eller andet sted på skalaen der mellem afsnit 3 og 4 og afsnit 21 og 22. Afsnit 3 og 4, der hvor man sådan lige fornemmer, okay, der er nogle problemer i hverdagen, men man har ikke rigtig fundet ud af, hvor galt det kan gå. For andre, jamen så er livet måske lidt mere som afsnit 21 og 22, hvor tingene virkelig er ved at gå galt, hvor man er ramt af sygdom, og hvad man ellers kan have af ulykker i livet. Og hvor man føler, at der skal et rigtigt julemirakel til, for at det kan blive rigtig jul. Og vi, der lever i sådan en virkelighed, sådan der et eller andet sted mellem afsnit 3 og 4, eller 21 og 22, jamen for alle os, så tror jeg, at vi godt kan lide at have 25 minutter, hvor vi ligesom kan flygte lidt fra virkeligheden, og bare sidde der foran fjernsynet, og være tryg og glad, inden vi skal vende tilbage til virkeligheden. For at vende tilbage til virkeligheden, det skal vi jo alle sammen. Og her sidder vi så i virkeligheden. Og hvordan er virkelighedens julekalender så i hver vores julefortælling? I hver vores livsfortælling? Findes julemirakler kun på fjernsynet? Er det kun i fjernsynet, at vi kan være sikre på at få en lykkelig slutning? I fjernsynets julekalender, så dukker løsninger og julemiraklet normalt først op i sidste afsnit. Nogle gange er det i afsnit 23, fordi der er så meget, der skal jeg styr på, så man skal lige begynde i afsnit 23. Og så i afsnit 24, så kommer løsningen og den gode slutning. Som seer, så føler jeg mig rimelig sikker på, at løsningen nok skal dukke op. Og normalt så sidder jeg bare og venter tålmodigt på det sidste afsnit for at blive overrasket over løsningen. Sådan kan jeg bedst lide at se tv-serier og film. Sådan bare stille og roligt og sidde og vente på slutningen. Nu har jeg imidlertid en datter, og hun kan godt lide at sådan prøve at gennemskue plottet og handlingen og se, hvordan ender den her film eller den her roman. Og jeg tror, Elisabeth, hun har langt på vej gennemskuet, hvor både den ene og den anden julekalender i år, den slutter. Og hun har antydet det, men hun har ikke afsløret det hele for mig endnu, så rar og venlig er hun. Det er nemlig sådan, at dygtige manuskriptforfatter, de vil normalt lægge nogle hints undervej i handlingen. Så kan vi bagefter tænke tilbage og se, at der var en mening med det hele. For eksempel, så er der noget med, at Karen hun er dygtig til at bage småkager, og det med jer, der har sådan set lidt mere fundet ud af, jamen det var der faktisk en mening med. Men hvad med vores livsfortælling? Er der noget i hver vores livsfortælling, som antyder, at vi er en del af et plot, en handling, som ender lykkelig i sidste ende? Og i så fald, hvordan kan vi vide det? Er der nogen hints i vores liv, som gør, at vi tør tro på, at der kommer et julemirakel? Den her bog, Bibelen, den kommer med påstand om, at vi alle sammen deltager i en slags julekalender. Ja, den bruger ikke ordet julekalender, men den siger, at vi er faktisk en del af noget lignende. Der er ikke præcis 24 afsnit, men grundlæggende er fortællingen den samme. Jeg fortalte tidligere om, hvordan Bibelen begynder. Fortælling om, hvordan det gik galt i Edens have. I afsnit 1, syndefaldet. Afsnit 2, jamen der går det endnu værre til. Historien om Kain og Abel. Om et mor på en bror. Men hvordan er det så, at fortællingen det slutter? Ja, hvis vi bladrer til de sidste sider. Hvad står der så? Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, til det, der var før, er forsvundet. Det her, det lyder jo som en rigtig lykkelig slutning. Tænk sig, døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Det lyder jo virkelig som et julemirakel. Sådan nogle julemirakler ser man ikke engang på fjernsyn nu om dage. Men er der overhovedet noget i vores livsfortælling, som gør, at vi tager stole på, at det her det er en realistisk slutning på vores livsfortælling? Se, hvis Elisabeth ikke havde været så generet, så tror jeg, hun havde sådan rejst op og så gået op til mig og sagt, far, du har jo lige læst det. Så vil hun bladre tilbage og sige, lige her, du læste jo. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus. Og så kunne jeg læse videre. Ja, nu er jeg jo sådan lidt en skeptisk far, så jeg vil sige, ah, Elisabeth, hvad betydning har det for mig, at der blev født et barn for 2.000 år siden. Og der er overhovedet ikke nogen betydning, for det var jo et land langt borte herfra. Og der har overhovedet slet ikke nogen betydning, for det var jo et fattigt barn, som blev født i en stald, fordi der ikke var plads til det i herberget. Og så vil Elisabeth bare kigge op på mig og sige på sådan mest teenage-agtig måde, bare læs nu bare videre. Og hvad er det så, vi kan læse videre? Jo, der kom jo en engel. Og hvad sagde englen? Englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Englen fortæller her, at Jesus er blevet født. Og så siger, at Jesus har tre betegnelser. Han er frelser, han er Kristus, han er Herre. Frelser, ja, han skal frelse os. Kristus, den lovede Messias, den lovede frelser, og Herren et andet ord for Gud. Det var engelsk budskab for 2000 år siden, og det er også engelsk budskab til os i dag. Se, hvis jeg nu havde en naiv barnetro, så ville jeg sige, nå ja, engel har sagt det, så må jeg bare stole på det, så bliver alting godt, så er der styr på det. Men jeg må indse, at jeg er blevet voksen, jeg bliver ofte distraheret og forvirret af det, som jeg ser med mine egne øjne og hører med mine ører. For jeg ser jo så meget i mit liv, der i alt for stor grad minder mig om sygdom og død, om had og uvenskab, om krig og ødelæggelser. Hvis man vil høre om julefred, ja, så skal man i hvert fald ikke se nyhederne eller TV-visen eller læse aviser nu om dagen. Så hvordan kan det være sandt, det som englen sagde? Og ja, det er rigtigt, det er sandt. Den fuldkomne frelse er ikke kommet nu. Men hvad var det i øvrigt også, at englen sagde til hyrderne? Englen sagde jo, at der var et tegn, som skulle bevise, at frelsen var blevet født. Jo, englen sagde, og dette er tegnet for, I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Ikke et særligt synligt og tydeligt tegn. Det synes jeg i hvert fald ikke. Og det er rigtigt. De tegn, de hints, vi får i verdenshistorien om, at vi går imod en lykkelig slutning. De er små. De er ikke altid tydelige. Verdens frelser kongen, han blev født i en stald, ikke på et kongeslot. Jesus vandt frelsen til os, da han døde på et kors, dømt som en forbryder. Det var ikke som en højt dekoreret general på en slagmark. Og da han overvandt døden, så var der meget få vidner, der så det. Det var ikke noget, der blev streamet ud på hverken CNN eller på diverse sociale medier. Men selvom ikke alle kan se det tydeligt, selvom mange ikke tror på det, ja, selvom selv os, der ønsker at tro på det, nogle gange kan blive overrumplet af tvivl, så er det alligevel sandt. Der er styr på det. Verdens frelser er blevet født. Og resten af kirkeåret, jamen der vil vi jo gang på gang mindes de begivenheder, hvor Jesus, han igennem sine handlinger har sikret frelsen og den fuldkomne jul. Og den fuldkomne jul, det er jo ikke den, som vi skal fejre i aften. Nej, når jeg taler om det fuldkomne julefred, så er det, når Jesus kommer igen anden gang. Så glædelig jul til jer alle sammen. Og husk og glæde jer til afsnit 24 i virkelighedens julekalender. Amen. Lad os bede sammen. Hellige almægtige træne Gud, vi takker dig, fordi at du lod Jesus føde her på jorden som et tegn og som et bevis på, at du elsker os. Og som begyndelsen på den frelse, som vi kan glæde os til. Tak, at vi i den her juletid kan glæde os over den kærlighed, du har vist os. Og tak, at vi også får lov til at glæde og se fremad i håbet om, at du kommer igen anden gang for at nyskabe himmel og jord og skabe den fuldkomne julefred og juleglæde. I Jesu navn. Amen.